Tervetuloa taas mukaan. Tänään syvennytään Pariisin kirjalliseen historiaan. Oot koonnut meille tosi mielenkiintoisen paketin aineistoa.
Joo, tervehdis. Tämä onkin kiehtova aihe, miten yhdestä kaupungista voi tulla niin merkittävä kirjallinen keskus.
Niinpä. Käydään siis kiinni tähän. Ajatus olisi hahmottaa se matka, miten Pariisista kasvoi Ranskan ja välillä varmaan koko maailmankin semmoinen kirjallisuuden polttopiste.
Just näin.
Lähdetään ihan sieltä keskiajalta ja yliopistosta ja katsotaan, miten se kehitys on kulkenut aina tuonne 1900-luvun vilinään asti.
Kyllä. Eli kaikki alkaa, voisko sanoa, jo 1100-luvulta Pariisin yliopistosta. Se oli pitkään Pohjois-Ranskan ainoa ja veti puolensa oppineita.
Aivan. Magneetti tavallaan.
Joo. Ja sitten kun hovikin alkoi suosia nimenomaan Pariisin murretta, niin se tavallaan sinetöi sen kielellinen ja älyllinen johtoaseman.
Okei. Eli perusta on tosi vanha. No, mutta sitten hypätään pari vuosisataa eteenpäin, 1500- ja 1600-luvuille. Humanismi, vallan keskittyminen, miten se näkyy kulttuurissa?
No, se näkyy tosi selvästi. Kun valta keskittyi, niin kulttuuri seurasi perässä. Yhä enemmän kaikki pyöri Pariisin ympärillä. Ja se iso juttu oli tietysti kardinaali Richelieu ja Ranskan akatemia, l'Académie Française.
Just se, 1635.
Juuri se. Sen tehtävähän oli nimenomaan vaalia ja normita kieltä. Eli kieli ja kirjallisuus sidottiin aika tiukasti pääkaupunkiin.
Ja ne kuuluisat salongit, nehän alkoi nousta just tähän aikaan.
Kyllä, just silloin. 1600-luvun puoliväliin mennessä Pariisi oli jo ihan kiistaton keskus, ja salongit oli sen sykkivä sydän.
Vaikka aurinkokuningas ja Versailles vähän kilpailikin.
Joo, Ludwig XIV tietu houkutteli kirjailijoita hovinsa ja Versailles'n loisto oli oma lukunsa, mutta Pariisin älyllinen veto ei siitä mihinkään kadonnut. Ja teatteri, Comédie Française, perustettiin 1680, ihan valtava juttu.
Okei, mutta sitten 1700-luvulla se painopiste palasi kuitenkin takaisin nimenomaan Pariisiin, se salonkien kulta-aika.
Aivan. Valistuksen vuosisadalla ne salongit vasta kukoistkin. Ajattele nyt vaikka Madame de Lambertia tai Madame de Tensiniä.
Joo, ne nimet on tuttuja.
Niissä paikoissa ne aikakauden terävimmät tyypit, niin kuin Montesquieu, Marivaux, Fontenelle, Abbé Prévost, kaikki ne tapas ja väitteli, syntyi uusia ideoita. Se oli tosi stimuloivaa.
Ja tyylillisesti, mainitsitko jotain Voltairea?
Kyllä, Voltaire on usein nähty just sen ajan tyypillisenä parisilaiskirjailijana. Terävä, sosiaalinen, vähän ironinenkin.
Mielenkiintoinen kontrasti sit varmaan Rousseauhun.
Joo, todellakin. Rousseauhan pakeni Pariisia. Kutsui sitä, miten se melikään, ville de bruit, de fumée et de boue.
Melun, savun ja mudan kaupunki. Aika kovaa tekstiä.
Niin oli, vaikka palasikin sinne myöhemmin. Mutta se kuvaa hyvin sitä jännitettä. Pariisi oli sekä inspiroiva että ahdistava.
No entäpä sitten se 1800-luku? Vallankumous ja kaikki ne mullistukset, miten ne vaikutti?
No ne vaikutti ihan kaikkeen. Kirjallisuus tavallaan demokratisoitui, aiheet laajeni, koski tavallisia ihmisiä.
Ja lukijakuntakin varmaan kasvoi.
Joo, koulutus ja painotekniikka kehittyi ja kirjallisuus alkoi heijastaa niin kuin paljon voimakkaammin niitä yhteiskunnan isoja liikkeitä. Ajattele Balzacia tai Hugoa.
Niin, Pariisi itsehän on usein melkein päähenkilö heidän teoksissaan.
Just niin, kaupunki itse nousi keskiöön.
Sitten kun mennään 1900-luvulle, niin tuntuu, että se kirjallinen elämä vähän niin kuin pirstautuu, löytää uusia paikkoja sieltä kaupungin sisältä.
Joo, juuri niin. Varsinkin ennen toista maailmansotaa, siinä 1914-1940, tietyt alueet nousi pinnalle. Montparnasse, tietenkin.
Bohemien ja taiteilijoiden keskus.
Jep, Max Jacob, Léon Paul Farge ja ne kuuluisat kahvilat, La Close de Lilas ja muut. Sitten oli eleganttimpi Palais Royal, missä Cocteau ja Colette viihtyi.
Ja Montmartre.
Montmartren rinteillä Marcel Aimé. Ja sitten Céline, Passage Soyeul ja Mortacredit. Aika karua kuvausta.
Ja tähän samaan aikaanhan osuu se kuuluisa ulkomaalaisten kirjailijoiden invaasio, amerikkalaiset etunäässä.
Kyllä, kyllä. 1920-luku erityisesti se kadotettu sukupolvi Hemingway, Fitzgerald, Henry Miller, Anais Nin.
Ne haki inspiraatiota ja sitä kuuluisaa Pariisin vapauttaa.
Just sitä. Tai sitten kuten D.H. Lawrence ja James Joyce, ne etsi myös julkaisumahdollisuuksia, kun kotimaassa oli vähän ahdasta.
Okei. Ja sodan jälkeen? Taas uusi siirtymä?
Joo. Toisen maailmansodan jälkeen Saint-Germain-des-Prés nousi ihan keskiöön. Eksistentialismi ja kaikki se.
Sartre ja Beauvoir.
Juuri he. Ja Boris Vian, Jacques Prévert. Ne kahvilat ja kellarit muuttu legendaarisiksi. Eli se kartta on elänyt koko aika latinalaiskorttelista, joka muuten on yhä kustantamojen aluetta.
Aivan.
Marrein salonkeihin, sit Montparnasselle ja lopulta Saint-Germainiin.
Ja nykyään tuntuu, että ihan joka kaupungin osassa, joka arrondismentissä on niitä muistolaattoja. Koko kaupunki on kuin jättimäinen kirjallinen näyttämö.
Niin se vähän on.
No niin. Mitä tästä kaikesta nyt sit pitäisi erityisesti ottaa mukaan? Tämä aineisto piirtää kuvan Pariisista paitsi näyttämönä, myös jonain elävänä organismina.
Joo, ehkä se tärkein pointti on just se, että Pariisi ei ole ollut mikään passiivinen tausta. Se on aktiivisesti muokannut kirjallisuutta.
Miten niin?
No sen ilmapiiri, ne sosiaaliset kuviot, kahvilat, kustantamot, jopa ne kadut itsessään on vaikuttanut siihen, mitä on kirjoitettu ja miten. Tämän historian tajuaminen antaa ihan uutta syvyyttä, kun lukee ranskalaista kirjallisuutta. Tai kun kävelee siellä.
Joo, tuo on hyvä pointti. Se paikan ja luovuuden yhteys.
Juuli se.
Ja hei, lopuksi vielä tämmöinen pohdittava juttu sinulle, kuulija. Jos ne kirjallisuuden keskukset on näin vaeltaneet Pariisissa, latinalaiskortteli, Marais, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, niin mikä voisi olla se seuraava?
Hyvä kysymys.
Vai onko koko ajatus yhdestä fyysisestä keskuksesta niin vähän vanhentunut tällä digiaikakaudella? Kun yhteisöt voi syntyä ja elää ihan verkossakin. Mitäpä tuumaat?